Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što znate, iščitavamo i tumačimo Sveto Evanđelje, a u današnjoj emisiji pao je red da tumačimo 7. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu. Prije nego što krenemo u iščitavanje i tumačenje, da se podsjetimo šta je govorio u prethodnoj glavi Sveti Jovan Bogoslov i šta je bio sadržaj naše prethodne emisije.
Blagoslovi duše moja.
U prošloj emisiji Sveti apostol Jovan Bogoslov govori onu priču kako Hristos Gospod hrani 5000 ljudi i ide po moru. Zatim smo slušali besjedu o hljebu života, o Gospodu kao hljebu života Isusu Hristu, o svetom pričešću, i jedan dio emisije bio je o tome kako neki od učenika napuštaju Hrista i kako apostol Petar priznaje Hrista za Sina Božijeg. A u našoj današnjoj emisiji, ako Bog da, nastavit ćemo dalje i tumačiti 7. glavu, gdje apostol piše o namjeri Judejaca da ubiju Isusa i rasprave u narodu o njemu, zatim piše o Hristove besjedi u hramu, o prazniku Sjenica, i navodi mišljenja naroda i fariseja o Hristu. O svemu ovome čujte, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, nakon kraće muzičke pauze, kada ćemo krenuti u iščitavanje i tumačenje 7. glave Jovanovog evanđelja.
Tu sura no sensine si. Aleluia. Klirono mi an Izraelu lako, aliluja, oti isto neona, to eleos apto, aliluja. Oti endita pino simone mistiki mono kirios,
Evanđelistar. Da prvo, uvaženi slušalci, pročitamo ovaj odjeljak kako Hristos odbija da na praznih sjenica ide u Jerusalim zajedno sa braćom. I prvi stihovi od 1. do 9. stiha 7. glave Jovanovog evanđela glase: I poslije toga hođaše Isus po Galileji, jer po Judeji ne htjede da hodi, pošto tražahu Judejci da ga ubiju. Bijaše pak blizu judejski praznik sjenica. Tada mu rekoše braća njegova: Otidi odavde, idi u Judeju, da i učenici tvoji vide dijela tvoja koja činiš. Jer niko ne čini nešto u tajnosti, a sam traži da je poznat. Kada tako što činiš, pokaži se svijetu. Jer ni braća njegova ne vjerovahu u njega. Tada im reče Isus: Vrijeme moje još nije došlo, a vrijeme je vaše svagda spremno. Ne može svijet mrziti vas, a mene mrzi, jer ja svjedočim o njemu da su dijela njegova zla. Vi otidite na ovaj praznik, ja još neću ići na ovaj praznik, jer se moje vrijeme još nije ispunilo. Rekavši im ovo, ostade u Galileji. Dakle, opisavši prethodno u prošloj 6. glavi besjedu Gospoda sa Judejcima o sebi kao o hljebu života, evanđelist Jovan kaže da je posle toga Gospod išao samo po Galileji. I ovaj dugi boravak Gospoda u Galileji i njegovo djelovanje tamo, kao što smo gore vidjeli, detaljno su opisali Matej i Marko i Luka, zato apostol Jovan Bogoslov ne govori toliko opširno o ovom dijelu. Jer Gospod nije htio da ide u Judeju, pošto tražahu Judejci da ga ubiju, kao što vidimo zapisano svjedočanstvo, a čas njegovog stradanja još nije nastupio. Kaže, bijaše pak blizu judejski praznik Senica. Ovo je bio jedan od tri glavna judejska praznika, to su, da posjetimo, bila Pasha, kao najglavniji, Pedesetnica i Sjenice, a slavljen je 7 dana, počeo od 15. dana mjeseca Tisre, to je po našem računanju krajem septembra, odnosno početkom oktobra. Ovaj praznik, uvaženi slušaoci, bio ustanovljen u spomen na 40-godišnje lutanje Jevreja po pustinji. Tokom svih 7 dana praznika narod se iz svojih kuća selio u specijalno za tu namjenu podignute šatore, to jest kolibe ili sjenice. I pošto je praznik padao u vrijeme nakon sabiranja plodova, slavljen je prilično veselo uz vino, to je piscu Plutarhu dalo povoda da ga uporedi sa neznabožačkim praznikom u čast Bahusa. A prije toga praznika Hristos već oko 1.5 godinu nije bio u Jerusalimu, pa su ga braća nagovarala da pođe sa njima na praznik. Oni su htjeli da Gospod uđe u Jerusalim svečano, da uđe kao Mesija u potpunoj i čudesnoj projavi svoje moći. To što je Gospod odsivao ljudsku slavu, njima je bilo neshvatljivo i sablažnjivo, i to ih je sablažnjivalo, jer ni braća njegova ne vjerovahu u njega, primećuje evanđelist. Oni su bili u nedoumici u vezi sa svojim tobošnjim bratom, to jest Hristom, i htjeli su da tu nedoumicu što prije razriješe. Sa jedne strane nisu mogli da odbace njegova čudesna djela, kojima su i sami bili svjedoci, a sa druge nisu se usuđivali da za Mesiju priznaju čovjeka sa kojim su od djetinjstva živjeli zajedno običnim životom. Znamo da je Gospod Hristos bio drvodjelja, živio je kao jedan od njih, zajedno su živjeli, zajedno su radili, zarađivali 30 godina i sad je njima odjednom čudno kako Gospod može biti njihov prijatelj, kako Mesija može biti neko ko je živio sa njima, jedan od njih, obični drvodjelja, i to nisu mogli da shvate, iako su, kažem, bili svjedoci njegovih čuda, njegovih čudesnih djela, ipak su odbacivali njega kao Mesiju. I ovako raspoloženi, oni su mu predlagali izlazak iz tog, po njihovom mišljenju, neodređenog stanja. Ako je zaista Mesija, razmišljali su zašto se boji da se u Jerusalimu pred čitavim svijetom pokaže kao takav. On tamo treba da se pojavi u svojoj slavi i veličanstvu po nekima. I oni su to htjeli, zaista mu želeći dobro, jer nisu shvatjali, kažem opet, njegovo božanstvo i njegovu tajnu, da njega slava ovog svijeta ne interesuje. A odgovarajući na ovo, Gospod objašnjava braći kako odlazak u Jerusalim za njega nema ono značenje koje ima za sve druge, pa i za njegovu braću. Njegova braća tamo neće biti dočekana sa mržnjom, pošto svijet prema njima, kao prema svojima, ne može da gaji mržnju, a Hrista Gospoda će mrzjeti, jer svjedoči o djelima svijeta da su zla, i to se kosi sa učenjima judejskih rabina, i on ne može da pođe u Jerusalim prije no što nastupi sviše određeni čas njegovih stradanja za svijet, to jest prije nego što dođe Pasha. On je dakle pred Pashu išao na stradanje, krenu i rastavši se sa braćom, Gospod je ostao u Galileji, odlučivši da na praznik ode tajno u pratnji samo svojih najpoverljivijih učenika i da i on ipak se pojavi tamo, ali da ga ovi ne bi primijetili i da ne bi razglasili da je on došao, kako ga ne bi mučili. Eto, uvaženi slušalci, ovo je prvi odjeljak 7. glave u kojoj smo čuli o tome kako Hristos odbija da na praznih sjenica ide u Jerusalim zajedno sa braćom, a sad ćemo, ako Bog da, nakon kraće pauze muzičke nastaviti dalje odjeljak u kojem nam sveti apostol i evanđelist Jovan govori kako je Gospod u Jerusalimu bio na praznik sjenica.
Vjenići duša moja Gospoda, njivo zradovaj sa Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью сущую, Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сими, и святое имя Его, и милость Его, груды рад дома ящимся Ему. Честнейшую Херувим и славнейшую несравнения Серафим без истления Бога Слово рочую слушаю, Богородицу Тя величая.
Evangelistar.
Divna mila Tvoja, Gospodi.
Nastavljajući dalje sveto evanđelje i svoju sedmu glavu, Jovan evanđelist priča i piše kako je Gospod u Jerusalimu proveo praznik sjenica, pa ćemo prvo pročitati te stihovi. A kad otiduše braća njegova, tada i sam ode na praznik, ne javno, nego kao u tajnosti. A judejci ga tražahu o prazniku i govorahu, gdje je onaj? I bijahu o njemu mnoge prepirke u narodu. Jedni govorahu da je dobar, a drugi govorahu, ne, nego vara narod. Ali niko ne govoraše javno o njemu zbog straha od judejaca. A već u polovini praznika dođe Isus u hram i učaše. I čuđahu se judejci govoreći, kako ovaj zna knjige, a nije se učio? Tada im odgovor Isus i reče, moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ako ko hoće volju njegovu da tvori, poznaće da li je ova nauka od Boga. Ili ja sam od sebe govorim, koji govori sam od sebe svoju slavu traži. Ako traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit i nema u njemu nepravde. Nije li Mojsije dao vama zakon? I niko od vas ne izvršava zakon. Zašto tražite da me ubijete? Odgovori narod i reče, demon je u tebi, ko traži da te ubije? Odgovor Isus i reče im, jedno djelo učinih i svi se divite tome. Mojsije vam je dao obrezanje, Nešto je ono od Mojsija nego od otaca i u subotu obrezujete čovjeka. Ako u subotu čovjek prima obrezanje, pa se time ne narušava zakon Mojsijev, zašto se na mene gnjevite što cijeloga čovjeka izliječih u subotu? Ne sudite po izgledu, nego pravedan sud sudite. Tad govorahu neki od Jerusalimljana, nije li to onaj koga traže da ubiju? I gle, govori slobodno i ništa mu ne vele, da stvarno ne doznaše naši glavari da je on zaista Hristos, ali ovoga znam otkuda je, a Hristos kada dođe, niko neće znati otkuda je. Tada Isus povika u hramu učeći i govoreći, i poznajete me, i znate, i otkuda sam, i sam od sebe nisam došao, nego je istinit onaj koji me posla, u kojega vi ne znate. Ja ga znam jer od njega jesam i on me posla. Tada tražahu da ga uhvate i niko ne metnu na njega ruku, jer još ne bješe došao čas njegov. A od naroda mnogi povjerovaše u njega i govorahu, kada dođe Hristos, zar će više znamenja činiti nego ovaj što učini? Čuše fariseji da narod o njemu tako govori i poslaše fariseji i prvosvešenici sluge da ga uhvate. I tada Isus reče, još malo vremena sam s vama, pa idem onome koji me je poslao. Tražit ćete me i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći. A judejci rekoše među sobom, kuda ovaj namjerava da ide, a da ga mi nećemo naći? Ne misli li ići u rasijanje jelinsko i učiti jeline? Šta znači ova riječ koju reče, tražit ćete me i nećete naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći. A u posljednji dan, veliki dan praznika, stajaše Isus i povika govoreći, ko je žedan neka dođe meni i pije, koji u mene vjeruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će rijeke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji vjeruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne bješe dat, zato što Isus još ne bješe proslavljen. A mnogi od naroda čuvši tu riječ govorahu, ovo je zaista prorok. Drugi govorahu, ovo je Hristos, a jedni govorahu, zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova i iz sela Vitlejema gdje bješe David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih tjedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše, nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji, zar ste se i vi prevarili? Vjerovali ko u njega od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji je ne zna zakon, proklet je, reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i bješe jedan od njih. E da li zakon naš sudi čovjeku, dokle ga najprije ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše, da nisi i ti iz Galileje, ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi, i otidoše svaki domu svome. Evo, ovako, uvaženi slušaoci, apostol i evanđelist Jovan završava svoju 7. glavu, gdje nam opisuje kako je Gospod došao u Jerusalim i kakve su prepirke bile o tome mišljenja narodov i fariseja o Hristu Isusu i o Hristovoj besjedi u hramu, o prazniku sjenica, o njemu i Bogu Ocu. Nakon muzičke pauze nastavit ćemo sa tumačenjem ovog odjeljka, pa vas pozivamo da budete i dalje sa nama. Ustala se Radio Svetigore.
Thank you.
i evanđelistar.
Ja primu mudrostiju, sotvarivjeći.
Vidjeli smo da Gospod, poslavši braću u Jerusalim na praznih sjenica, nešto kasnije i sam je krenuo onamo, ali kao u tajnosti, to jest ne svečano, kao uoči poslanje Pashe, kada je išao na svoje stradanja, ne u pratnji mnoštva naroda koji obično za njim išao, nego tiho i neprimjetno, sa nekoliko najvjernijih svojih učenika, on je otišao da se pojavi, da vidi kako je u Jerusalimu. Takva tužna postepenost u vezi sa Gospodnjim pojavljivanjem u Jerusalimu svakako nije bila iznuđena njegovim djelovanjem, nego je sve jačom mržnjom njegovih neprijatelja. I za prvu Pashu on se svečano pojavljuje u hramu kao sin Boži, Mesija, pojavljuje se sa vlašću, on se pojavljuje kao putnik, ali njegova djela i riječi izazivaju neprijateljstvo protiv njega i namjeru neprijatelja da ga ubiju, zbog čega on za sljedeći praznik Pashe uopšte ne ide u Jerusalim i godinu i po dana drži se podalje od njega, da bi poslije toga bio primoran da u tajnosti dođe onamo. Stihovi 11., 12. i 13. koje smo pročitali pružaju nam jasnu sliku o tome šta se u ono vrijeme događalo u Jerusalimu. Tamo su, dakle, vidimo, svi govorili o Hristu. Očigledno je da su njegovi neprijatelji budno pazili i pratili gdje je i šta radi, o čemu svjedoči i pitanje, gdje je onaj? U narodu se mnogo pričalo o njemu i to veoma oprečne stvari, no svi su govorili tajno zbog straha od judejaca, pod kojima je evanđelist Jovan obično podrazumijeva prema Gospodu neprijateljski raspoloženu partiju judejskih starešina na čelu sa članovima Sinedriona i sa farisejima. Neki tumači smatraju da je narod uopšte govorio dobro o Hristu, a da su loše govorili starešine. Starešine su govorile da on vara narod, a narod joj je govorio da je on dobar, a već u polovini praznika, dakle po svemu sudeći četvrtog dana, jer znamo taj praznik sjenica je trajao 7 dana, Gospod je došao u hram i učio, to je vjerovatno objašnjavao sve to pismo kao što je bio običaj kod Jevreja. Znajući da se Gospod nije školovao ni kod jednog manje poznatog ili više poznatog rabina, judejci su se čudili poznavanju svetog pisma koje je on pokazivao. Karakteristično je da su oni bili gluvi za sadržaj njegovog učenja i da su se obraćali više samo na to da se on nigdje nije školovao. To im je bio glavni argument, što ukazuje na njihov prezir i neprijateljsko raspoloženje prema Gospodu. Isus istoga časa razjasnio njihovu nedoumicu i rekao, moja nauka nije moja nego onoga koji me je poslao. Ovim Gospod kao da im je rekao, ja nisam prošao škole vaših rabina, ali imam najsavršenijeg učitelja, to je Otac moj nebeski koji me je poslao. To je otprilike htio da im kaže. I sredstvo pomoću koga se može provjeriti božansko porijeklo tog učenja je čovjekova odluka da tvori volju Božju. I ko riješi da volju Božju tvori, unutrašnjim osjećajem se uvjerava da je to učenje od Boga. I pod voljom Božjom ovdje treba podrazumijevati cjelokupan moralni zakon Božji, kako zakon savjesti, tako naravno i pisani starozavjetni zakon. I ko hoće da ide putem moralnog savršenstva, ispunjavajući taj zakon, on će pomoću unutrašnjeg osjećaja shvatiti da je učenje Hristovo bilo božansko učenje, ono i dalje božansko učenje i bit će božansko učenje do kraja svijeta i vijeka, jer pokoljenja hrišćana i ljudi nadahnjivali su se s ovim božanskim učenjem kroz vjekove. Pa evo, hvala Bogu, i mi se danas nadahnjujemo preko svetog pisma, preko radija, preko televizije, govoreći o ovim pobožnim božanskim učenjima koje nam je Gospod Hristos ostavio. Nije li to vid božanskog promišljanja, kao što je tumačio pismo u sinagogi o prazniku sjenica u ovoj glavi što vidimo, tako i ovo naše malo tumačenje od Boga dano jeste nastavak te propovjedi Hristove, nastavak njegovog svetog evanđelja, njegove svete nauke, tog božanskog učenja koje su nastavili svi apostolski učenici i apostoli i njihovi učenici i hrišćani do dana današnjega. I je dao Bog i nama udjelo u toga da s pomoću Božijom i blagoslovom njegovim nastavimo to je zlatni vijenac tumačenja svetih evanđelja i svetoga pisma, pa koliko nam je Bog dao snage, pameti, mi tumačimo riječi Gospodnje. Dakle, ovo božansko učenje, Hristovo učenje, treba da se unutrašnje shvati, to je unutrašnji osjećaj, i Gospod upravo to ističe kada kaže da on propovjeda tražeći slavu onoga koji ga je poslao, a ne svoju, dakle traži slavu Boga Oca, to je kao onaj ko propovjeda sopstveno učenje, ako traži svoju slavu. Imajući u vidu judejske starešine, dalje, Gospod kaže kako oni hoće da ga ubiju zbog narušavanja zakona koji sami ne čuvaju. Narod kome još nisu bili poznati njegovi planovi starešina u vezi sa Isusom nije prihvatio posljednje riječi i našao se uvrijeđen i iz njega su se začuli glasovi i pitanja i čitamo u evanđelju kaže ko traži da te ubiju, da ti to zao duh ne podmeće takve misli, da nije demon u tebi i iz daljeg riječi gospodnjih vidi se da je iseljenje raslabljenog koje je on učinio u subotu i dalje bilo predmet rasprava kod svih, upravo zato što nije bilo u saglasnosti sa preuveličavanjem poštovanjem subote. Gospod kaže da se dobra djela mogu učiniti i u subotu, kao što se na primjer i obrezanje često obavlja u subotu, da ne bi bio narušen Mojsijev zakon da se djeca obrezuju osmi dan po rođenju. I stoga se ne treba čuditi što je on cijelog čovjeka učinio zdravim u subotu, jer Gospod je svoje obraćanje zaključio pozivom da se o zakonu ne sudi bukvalno, dakle po izgledu, nego po duhu njegovom kako bi sud bio pravedan. Mojsija koji u subotu narušavao obrezanjem, oslobađate optužbi, a mene koji sam subotu narušio činjeći dobra ljudima osuđujete. Tako ovo odlično objašnjava blaženi Teofilakt i kaže, kada o mome dijelu iseljenja ne biste sudili sa formalne tačke gledišta, nego sa duhovne, onda me ne biste osudili, onda bi vaš sud bio pravedan, a ne licemjeran, kao da prigovaraju dejcima Hristos, vidimo kod svetog blaženog Teofilakta Ohridskog. Eto kako Gospod počinje tu besjedu prvo o Bogu Ocu, a preko Boga Oca i o sebi, kako bi oni shvatili ko je on u stvari u čitavoj toj priči. Nakon muzičke pauze nastavljamo dalje, uvaženi slušalci, pozivamo da ostanete i dalje sa nama kako bi dovršili sa tumačenjem 7. glave Jovanovog evanđelja.
Αγαπημένα κι όλα τα αγαπημένα. Στην Αγία Σόφια στην πόλη έκανα τα μα ψυχής, στη ζωή στο περιβόλι άλλα αγάπη να μη δεις. Στην Αγία Σόφια στην πόλη έκανα τα μα ψυχής, στη ζωή στο περιβόλι άλλο αγάπη να μη δεις, άλλο αγάπη να μη δεις.
Ευαγγελίστα. Te riječi koje je Gospod izgovorio, uvaženi slušaoci, ostavili su naročit utisak na stanovnike Jerusalima, kojima su bile poznate namjere neprijatelja Hristovih, i njima stoga djeluje čudno što oni koji traže Hrista da ga ubiju, dopuštaju da govori tako slobodno, ne osporavajući njegove riječi. Ne znajući kako to da objasne, pitaju se da nisu možda njihovi glavari zaista doznali da je on Hristos. No istoga časa iskazali su i sumnju. Prema rabinskom učenju, Mesija je morao da se rodi u Vitlejemu, zatim je trebalo neprimjetno da iščezne, pa da se onda iznenada opet pojavi, ali tako da niko neće znati odakle i kako. Na njihove priče da on ne može biti Mesija Hristos jer znaju odakle, Gospod je povišenim svečanim glasom odgovorio da je njihovo znanje lažno, prilike stio da kaže, smatrajući da me znate, vi kažete da sam došao sam od sebe, to je da sam samozvani Mesija. Ali ja nisam došao sam od sebe, nego sam istinski poslanik onoga koga vi ne znate, to je Boga, Božji poslanik. Ispostavilo se da su ove riječi bile posebno uvredljive za gorde fariseje i tada tražahu da ga uhvate, ali pošto još ne bješe došao čas njegov, to je čas stradanja koja su mu prestojala, ovaj pokušaj nije uspio i niko ne metnu na njega ruku, vjerovatno zato što su njegovi neprijatelji još se bojali naroda koji je bio naklonjen Hristu, a donekle možda i zato što njihova savjest još nije došla do stanja krajnje pomračenosti, do koga će doći kasnije. A mnogi iz naroda povjerovali su u njega kao u Mesiju, pri čemu su ispravno rasuđivali i kao da su prigovarali neprijateljima Gospodnjim. Kaže, kad dođe Hristos, zar će više znamenja činiti nego ovaj što učini? Oni sa drugim riječima htjeli su da kažu kako znamenja ili čudesa koje je savršavao Isus dovoljno jasno svjedočaju njemu kao Mesiji. I čuši takve priče u narodu, fariseji su se posavjetovali sa prvosveštenicima, pa su riješili da više ne odgađaju ostvarenje svojih namjera i poslali su sluge da uhvate Gospoda Hrista. Odgovarajući na ovaj plan fariseja da ga uhvate i ubiju, Isus je rekao, još malo vremena sam sa vama, pa idem onome koji me je poslao, to je u njemu postaklo misao o smrti koja mu uskoro predstoji, pa je savjetovao Judejce da iskoriste vrijeme dok je sa njima, kako bi učili od njega i kako bi nešto shvatili. Dalje, riječi Gospoda imaju sljedeći smisao. Otprilike, sami me sada progonite, ali doći će vrijeme kada ćete me tražiti kao svemoćnog čudotvorca, koji može da vas izbavi od nevolja, no tada će biti kasno. Ni ove riječi Gospodnje nisu urazumile tvrdoglave Judejce, nego su još stali da se posmijevaju, kuda ovaj namjerava da ide i da li ga mi nećemo naći. Ne mislili ući u rasejanje jelinsko, to jest kod Judejaca koji žive u neznabožačkim zemljama, i učiti jeline. E pod jelinima su se obično podrazumijevali svi neznabožački narodi uopšte. Ovdje su i oni i nehotice prorokovali o budućem poučavanju neznabožaca u Hristovoj vjeri. Tako da u ovom dijelu u kome nas podučava Sveti Jovan Bogoslov, hoće da kaže kako su se odnosili Jevreji prema ostalim ljudima, na prvom mjestu jelinima, jer jelini nisu pripadali izabranom Božjem narodu, nego po zakonu Mojsijevom pripadali su neznabožačkom narodu, kao i svi ostali narodi u očima Jevreja, oni su bili ti koji nisu htjeli da prihvate i nisu htjeli da ih stavljaju u njihov dio kako bi se odvojili od njih. Nastavljamo dalje. Kaže, u posljednji dan, veliki dan praznika, to je s osmoga dana koji se na osnovu Levitske knjige pridodaje sedmodnevnom praznovanju sjenica i slavi naročito svečano, stajaše Isus i povika govoreći, ko je žeda neka dođe meni i pije. U ovim riječima kao i onima koje slede, Gospod se poziva na tradicionalne obrede koji su obavljali u dane praznika sjenica. Znači, po okončanju jutarnje žrtve u hramu, narod je sa sveštenikom odlazio na sveti siloamski kladenac, gdje je sveštenik punio zlatni sud vodom. Uz radosno klicanje naroda i zvuke truba i kimvala, on ga je nosio u hram i izlivao vodu iz suda na žrtvenik za paljenice, savršavajući na taj način žrtvu izlivanja, koja je trebala da podsjeća na to kako je Mojsije izveo vodu iz kamena tokom lutanja Jevreja u pustinji. Za to vrijeme narod je pjevao pjesme na riječi proroka Isaije koje se odnose na Mesiju i Gospod Isus Hristos poredi sebe sa stijenom koja je u pustinji vodu točila žednom narodu, ukazujući na sebe kao na izvor blagodati koja će utoliti duhovnu žeđ svih onih koji tragaju za spasenjem. Evanđelist pojašnjava da je Gospod zapravo imao u vidu blagodat Duha Svetoga koja je trebalo da bude poslata ljudima posle proslavljenja, to jest posle vaskrsenja i vaznesenja Hristovog. I ove riječi Gospodnje uznemirile su narod i mnogi su odlučno stali na stranu Gospoda, priznajući ga za proroka, dok su neki čak otvoreno govorili ovo je Hristos, a fariseji su počeli da sugerišu narodu koji nije znao za Isusovo rođenje u Vitlemu, da on nikako ne može biti Mesija i govorili su zar će Hristos doći iz Galileje, time su izazivali razdore zbog njega nameravajući da ispune naredbu. Vlasti službenici Sinedriona pokušali su da uhvate Isusa, ali se na kraju ipak nisu usudili da to učine, savjest im je očigledno govorila da je grijeh podići ruku na takvog čovjeka. Ovako raspoloženi vratili su se onima koji su ih poslali, saopštivši im da je snaga riječi Gospodnje bila tako silna i neodoljiva, da nisu mogli da ispune naredbu koja im je data. I odgovor njihovih slugu razdražio je članove Sinedriona, kad su rekli, zar ste se i vi prevarili? Slugama porijeklom iz prostog naroda, oni progovaraju da u Hrista nije povjerovao niko od glavara ili od fariseja, nego narod koji ne zna zakon, proklet daj. Ovo je izraz bezumnog gneva judejskih starešina prema prostim ljudima koji su povjerovali u Hrista. Tu vjeru oni pokušaju da diskredituju objašnjavajući je nepoznavanje zakona. Ali ovdje je došao Nikodim, sam farisej i član Sinedriona koji je hrabro odlučio da im pokaže kako upravo oni sami zaboravljaju zakon i kaže, e da li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najprije ne sasluša i ne dozna šta čini. Zakon zahtijeva da se ne prihvataju isprazne glasine, nego da se pažljivo istraži stvar onoga koji je optužen. Ove riječi su izazvale samo razdraženost kod fariseja i pitali, da nisi i ti iz Galileje, pitali su Nikodima. To jest, tako može da razmišlja samo Galilejac. Fariseji nisu ni primijetili da time falsifikuju istoriju, jer je na primjer i prorok Jona bio iz Galileje, a oni su ga poštovali. Da posjetimo da Jevreji nisu voljeli Galilejce, smatrali su ih nižim od sebe. Evo uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dođo smo do kraja 7. glave u kojoj smo govorili, da podsjetimo, kako je Gospod u Jerusalimu bio na prazniku sjenica i o namjeri Judejaca da ubiju Isusa i rasprave naroda o njemu. U narednom izdanju naše emisije Evanđelistar tumačit ćemo 8. glavu u kojoj nam Jovan Evanđelist piše, sud o ženi uhvaćenoj u preljubi, Hristos svjetlo svijeta, svjedočanstvo očevo i nauka od oca, istina će vas osloboditi, Judejci robovi grijeha, nedostojna djeca Avramova, njihov je otac đavo i Judejci ruže Isusa. To su odjeljci, to su parabole 8. glave koju ćemo, kao što rekao kako Bog da, tumačiti u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar, a mi vas do tada, uvaženi slušalci, pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, do slušanja, s Bogom! Svala,
имени и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.